veprat kreu 10. Në Cezare ishtë një njeri me emnin Kornel, kryeqinës i asaj që quhet Aradh Italiane. Ishtë njeri për shpirëshëm, edhe ai bashkë me krejt shpinë e vetë, ju tut ke perënis, i jep ke bujarisht lmosh popullit, edhe i lutej nisësës perënis. Rathores 9 ditës, ai pak thjeltas një vegim, një angjull perëndis, që jarë të ai edhe i tha, Kornel, a i anguli sytit me ruëm edhe tha, qka është o Zot? A i tha, lutjet edhe lmoshat e tua janë që naltë, për mu kujtu për i perënije. Tash që njerëz njop, edhe thire një farsimoni që e quim Pjetër. Ky është tujnajtë një farsimoni, rajtë silkurave, që e ka shpin nga detit. Kur angjulli që i foli u largue, a i thire dy prej shërptorve të vetë, po edhe një ushtar besnik prej atyne që i shërbeshin. U a kalzit gjitha edhe i qoj njop. Nesrit, kur ishin të jodhtue, e ju kishin afru qytetit, Pjetëri unë gjitë në majet shpis rathores 6 për mulut. E kapi unja dhe dojke me hangër. Kur i ban gati diçka, a i ran klapi. Pa qjelin e hapun, edhe diçka si qarshafi madhë që i bike në tokë për i katër cepash. Në ta ishin gjithë far kafshësh, katër kamshë, zvaranik tokës edhe zogjë qjelit. Unë i gjuni za që i tha, qau Pjetër, therë edhe ha. Po Pjetëri tha, kur qysh o Zot, se nuk kam hangër kur diçka të ndotën e të papastër. Prap unë i gjuëzani, ato që i perënia i ka pastru, ti mos i qujtë ndotën. Kjo ndodhe 3 herë, edhe me herë qarshafi u tërhoqë nalt në qijel. Edhe që, kur Pjetëri menoj ke i hutuëm se qka isha thua vegimi që i kishpa, njerëzit e quëm prej Kornelit, mas i vetëm për shpinë e Simonit, u tokën paradere. Tu i thirë, vetëshin a isha ty Simonim biquitun Pjetër. Kur Pjetëri menoj ke për vegimin, fryma i tha, që, po të lypin tre bura. Pra në qu shdryp, edhe shko me ta pangurue, se unë veti kam qua ta. Pjetëri shdrypi me i taku burat edhe tha, që, unë jam ai që po e lypni, pse keni ardhë këtu? Ata than, Korneli, një kryeqinës, njeri i drejtë dhe që i tutet perenis, për cilin dishmon krejt komi judejve, murë dhëzime për një angjullit shajt për me të thirë shpine vet e për me të një gjuhe që ka kimi thonë. Atër Pjetëri i thirë mrena për me kaluën natën aty. Nesrit u quhet dul me ta, edhe disa vlazën për Jope shkun bashkë me te. Nesrit hinin Cezare. Korneli ishtu e prit, edhe kish mledh fare fisin e miqteve të ngusht. Kur hini mrena Pjetëri, Korneli dul për para, i ratë e kamte dhe adhuroj. Po Pjetëri e qojtu i thanë, qu, edhe unë vetë njeri jam. Tu i bisedu me te, hini mrena dhe pa që ishin mledh shumë veta. U tha, ju e dini se nuk është e lejueshme për një njeri jude, me u shëqnu me një të huj, jam e shku te aj. Po perënia më ka parosi që jasë një njerit mos me i thanë, i ndotun ja i papastër. Pra nej erdha pangurue, kur më qunë fjalë, po ju ves pra, pse më keni thirë? Korneli tha, katër dit ma përpara, rrëth kësaj kohë, isha tu e balutin e orës 9 shpinë teme. Kur që, për para me e dul një njeri me tesha të vizlueshme, edhe tha, Kornel, lutja jote unë i gjue, edhe perënia i ka kujtu lëmosht e tua. Qoje pra një njeri njop, për me thirë Simonin, që i thonë Pjetër, ky është unen shpinë e lëkurtarit nga detit. Kështu me i herë qova njerëz, edhe ti bane mirë që i erdhe, tash pra, krejt jemi të pranishëm për para perënis, për me një gju, krejt ato që t'ka urnu Zoti. Pjetërit ju hap goja edhe tha, për një men po e marvesh se perënia nuk jaman anën kur kujt, po pranon atë që i tutet edhe ban që ka është e drejt, pa marë parasysh cilit komb i takon. Kjo është fjala që perënia u aqoj bive të Izraelit, të i prediku në gjilin e paqës me Jezu Krishtin, që është Zot i të tanëve. Ju e dini atë që nodhi në përkrejt ju den, të janë i sprej Galileje mas pakzimit që i predikoj Gjoni. Se qysh perënia vajosi Jezusin për i Nazareti me frymën e shajt edhe me fuqi, edhe se qysh a i shkoj anë e manë të i bo mirë, edhe të i shnosh krejt ata që ishin të pushtuem prej djali, se perënia ish me te. Na jemi dëshmitar për krejt ato që a i banin tokën e judejve edhe në Jerusalem. Ata e vranë, të e vjerë një kryq. Po perënia në gjalli ditën e tretë, edhe e bani që me ju shfaq jo krejt njerëzve. Po dëshmitarve që ishin zgjedhë qysh ma përpara për i perënie, do me thonë neve, cilt hangrë me pi me te, mas ju në gjallë për i dekunve. Aj në porositi me i prediku popullit, edhe me dëshmu që kjo është aj që u caktu për i perënie si gjukac i gjallëve edhe dekunve. Për këta dëshmojnë krejt profet, që se cili njeri që beson te, kanë me ju falë mëkatet në përmjet emni ti. Kur Pietri ishtu i folë këto fjalë, fryma e shajti pushtojt e tanë ata që jenë gjojshin fjalin. Besnik të rrëth premë që kishin ardhë me Pietrin, me të në të mahnitun, që dhurata e frymës shajt u derdh edhe mi kombet. Se një gjojshin ata të i folë në gjutë në ryshme, edhe të e nëllëcu përënin. Masanej, Pietri u përgjegjë. A mundet muna lua pakëzimi me uj i këtyne, cilt ashtu si na e kanë marë frymën e shajt? I urdhnoj për mu pakëzue në emën të Jezu Krishtit. Masanej ata lypën për i ti menajt disa dit.